Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Zbog neusvajanja budžeta u Sjedinjenim Američkim Državama stupila na snagu finansijska blokada aktivnosti federalne vlade. MMF u Beogradu između ostalog i o budžetu za 2014. Delegacije Beograda i Prištine u Briselu razgovaraju o novembarskim izborima na Kosovu. U BiH počinje prvi popis od 1991. Grand Prix 47. bitefa za predstavu Zoran Đinđić, Olivera Frljića. Danas oblačno i hladno uz kišu od 10 do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog čućete kako su u Bosni i Hercegovini dočekuje popis stanovništva, domaćinstava i stanova.
Ne znam kako se izjašnjavaju ljudi koji žive u Americi. Amerikanci, jel? Njemci ko Njemci. A zašto mi ne možemo biti Bosanci ili Hercegovci?
To je jedna vrsta pomeni zamke i opasnosti za Bošnjake koji će se vjerovatno u jednom određenom broju izjasniti kao Bosanci ili kao muslimani čak.
Mislim da će se vidjeti zaista da u ovoj zemlji ima i značajan broj onih koji se osjećaju Bosancima i Hercegovcima.
A šta kažu građani Srbije na pominjanje novih izbora?
Izbori? Nemojte, molim vas. A šta meni, vrate? Kogod da dođe, kogod da povede, ništa se neće promeniti.
Ko mene pitate, bolje bi bilo nešto rade nego se birka i troši tuđe pare.
Treba. Ovo nije dobro, pa da idemo da bude bolje.
Povodom isticanja roka za rasformiranje srpskih bezbednostnih struktura na severu Kosova, na pitanje zašto se to nije dogodilo, za RS odgovaraju predstavnici kosovskog i srpskog pregovaračkog tima Edita Tahiri i Marko Đurić.
Mislim da Srbija ne pokazuje političku volju da primeni sporazum oko pitanja bezbednosti.
Provođenje briselskog sporazuma, nažalost, u velikoj meri je ometeno činjenicom da Priština nije realizovala dogovor.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bela kuća je noćas naredila zatvaranje američkih federalnih službi pošto Kongres u kome većinu imaju republikanci nije postigao kompromis o budžetu, javile su agencije. Rok za usvajanje budžeta za narednu fiskalnu godinu istekao je u ponedeljak u ponoć, a ovakva situacija u Sjedinjenim Državama se dešava prvi put od 1995. kada je blokada trajala 3 nedelje. Počinju razgovori misije Međunarodnog monetarnog fonda i delegacije Srbije. Do 7. oktobra biće razmotrena najnovija makroekonomska kretanja, program reformi kao i aktivnosti na pripremi budžeta za 2014. i dugoročne fiskalne strategije. Misiju MMF-a predvodi Suzana Murgasova, delegaciju Srbije guvernerka Jorgovanka Tabaković i ministar financija Lazar Krstić. U organizaciji OEBS-a u Briselu delegacije Beograda i Prištine razgovaraće o pripremi novembrskih izbora na Kosovu, a jedna od tema će biti i prijave za glasanje interno raseljenih Srba koje su sporne za Prištinu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da će država ponovo razmatrati da li treba da učestvuje na kosovskim lokalnim izborima 3. novembra ukoliko ne budu ispunjeni svi demokratski uslovi, iako svim Srbima koji imaju pravo da biraju ne bude omogućeno da slobodno i nesmetano glasaju, Srbija će ponovo razmatrati da li da u njima uopšte učestvuje, navodi se u Nikolićevoj pisanoj izjavi. Izbori na Kosovu, koji će biti održani 3. novembra, predstavljaju veliku šansu, a prvi put od 1999. godine Srbija je pozvala svoj narod na tim prostorima da izađe na izbore, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. Bosna i Hercegovina će od danas do 15. oktobra biti izvršen popis stanovništva, domaćinstava i stanova prvi put posle 22 godine. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 91. u BiH je živelo 4.377 miliona stanovnika, od toga 43,47% muslimana, 31,21% Srba i 17,38% Hrvata, dok su ostatak činili pripadnici manjinskih naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu apelovao je u Beloj kući na američkog predsjednika Baracka Obamu da ne odustaje od sankcija protiv Irana.
Iran is committed to Israel's destruction.
Iran je posvećen uništenju Izraela, tako da je ključni test za Izrael o budućem sporazumu sa Iranom da li ta država odustaje od svog vojnog nuklearnog programa.
Iran dismantles its military nuclear program.
Obama je rekao da reči nisu dovoljne za Iran da reši zabrinutost oko svog nuklearnog programa i da Sjedinjene Države ulaze u pregovore sa Iranom obazrivo.
Zbog sankcija koje smo uveli posljednjih nekoliko godina, čini se da su Iranci sada spremni da pregovaraju. Moramo da testiramo diplomatiju.
Obama i Netanjahu sastali su se nakon istorijskog telefonskog razgovora američkog predsjednika i novog predsjednika Irana Hasana Rohanija u petak. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro izjavio je da je vlada donela odluku da protera trojicu američkih diplomata za koje se navodi da su pomagali opoziciju. Papa Franja saopštio je da će papa Jovan Pavle II iz Poljske, koji je vodio katoličku crkvu 27 godina, i papa Jovan 23, koji je sazvao drugi Vatikanski sabor, biti proglašeni svecima 27. aprila 2014.
Gaudio et letor, venerabile fratres.
Odlučili smo da blagosloveni Jovan 23. i blagosloveni Jovan Pavle II 27. aprila 2014. budu primljeni u grupu svetaca.
In sanctorum album referandum.
Gran Prix Mira Trajilović za najbolju predstavu 47. Bitefa dobila je predstava Zoran Đinđić, Olivera Frljića i njegovog ansambla u izvođenju Ateljeja 212 iz Beograda. Specijalna nagrada za jedinstven koncept i glumački ansambl dodeljena je predstavi 55+ Boruta Šeparovića u produkciji Montažarskog teatra iz Zagreba. Mađarskom predstavom Teško je biti bog poznatog reditelja Kornela Mudruca sinoć je završen glavni program 47. Bitefa, koji je održan pod sloganom Teško je biti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva današnja tema je iz Sjedinjenih Američkih Država, gde je na snagu stupio prestanak finansiranja aktivnosti federalne vlade jer nije postignut dogovor o privremenom budžetu. Blokada vlade će uticati na niz državnih aktivnosti od rada sudova do finansiranja vojske, policije i svih federalnih institucija. Blokada vlade će uticati i na niz državnih aktivnosti. Ovo je prvi put za 17 godina da je američka vlada primorana na zatvaranje zbog toga što nije postignut dogovor o budžetu. Tačka sporenja je u prihvatanju finansiranja zakona o zdravstvenom osiguranju, takozvanom Obamacare. U videoporuci američki predsjednik Barack Obama je rekao da je potpisao zakon kojim se omogućava da će pripadnici vojske SAD dobijati plate tokom finansijske blokade vlade. Obama je rekao da će se američke operacije u Afganistanu i drugde nastaviti.
Ongoing military operations, like our efforts in Afghanistan,
tekuće vojne operacije, poput naših napora u Afganistanu, će biti nastavljene. Potpisujem zakon da bi vama obezbedio plate i nastavit ćemo da radimo na rešavanju problema koji je nastao kako bi osigurali vas i vaše porodice.
Višečasovna politička drama odigrala se u Senatu i Kongresu Sjedinjenih Država, koji su naizmenično usvajali predloge budžeta koji su se razlikovali u samo jednoj tački. Prvo je Senat, u kome većinu imaju demokrate, tokom dana usvojio budžetski predlog koji predviđa finansiranje Obamacare-a, vrativši tako budžetski zakon o odlučivanju Kongres. Kongres je izglasao novi predlog budžeta koji odlaže finansiranje Obamacare-a za narednih godinu dana. Senat se odmah i nakon brzog glasanja odbio predlog Republikanskog kongresa, vrativši tako svoju verziju predloga na novo odlučivanje u kongres. Istovremeno sa glasanjem odvijalo se i političko lobiranje, pošto je predsjednik SAD Barack Obama telefonom pozvao vođe republikanaca i demokrata u kongresu i senatu, apelujući na njih da izglasaju budžet kojim bi bila odobrena sredstva za već usvojeni zakon o zdravstvenom osiguranju. Nekoliko sati pre nego što je nastupila finansijska blokada, Obama je upozorio da je kombinacija mogućeg zatvaranja vlade i borba koja je na pomolu oko toga da li treba podići limite za zaduživanje vlade opasna ne samo po američku ekonomiju, već za čitav svet.
We are the foundation of the world economy.
Mi smo temelj svetske ekonomije i svetskog finansijskog sistema. Naša valuta je i svetska rezervna valuta. Ne igramo se sa time i sigurno ne dozvoljavamo domaćim političkim razlikama o pitanjima koja nisu vezana za budžet da ugroze ne samo našu, već i svetsku ekonomiju.
Američke trupe će ostati na dužnosti i drugi vitalni servisi neophodni za nacionalnu bezbednost. Radeće pošta, kontrola letova, granične patrole. Sprovođenje zakona neće biti pogođeno zatvaranjem, ali od utorka na početku nove fiskalne godine mnogi prateći servisi biće privremeno zatvoreni i stotine hiljada radnika će ostati kod kuće. Nacionalni parkovi, muzeji, uključujući i znamenitosti poput Kipa Slobode, biće zatvoreni. Nejasno je koliko ovo zatvaranje može da traje. Svako duže trajanje može imati uticaja na američku i svetsku ekonomiju, kao i život zaposlenih u federalnim službama koji neće primati platu. Nakon stupanja na snagu ukidanja finansiranja vlade, dve strane mogu da nastave pregovore i prekinu blokadu u trenutku kada dođe do dogovora o budžetu i finansiranja Obama-Makera. Američka vlada je poslednji put zbog neusvajanja budžeta bila blokirana 3 nedelje krajem 1995. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sada idemo u Sarajevo, u Bosni i Hercegovini. Danas počinje popis. Na telefonskoj vezi je naša Gordana Sandić. Gordana, da li je počeo popis?
Da, popis je počeo tačno u 9, ali prije toga želim da vas pozdravim iz kišnog Sarajeva, u kojem od juče u 13 sati ne radi gradski saobraćaj i koji u takvoj nimalo evropskoj atmosferi pokislih ljudi koji satima pješače dočekuje približavanje Evropi kroz popis i kroz današnji sastanak lidera o Briselu. Mnogi kasne na posao, početak nastave je odložen, ali popisivači, njih skoro 19.000, nisu kasnili. Oni su na vrijeme počeli svoj posao.
Gordana, sprovođenje popisa godinama je u Bosni i Hercegovini bilo predmet spora. Zbog čega i kako je to rešeno?
Da, popis je odgađan više puta. Zvanično je poslije dugih rasprava trebao početi u aprilu ove godine, ali je ponovo odložen, a više je razloga. Prvo, nekoliko godina je trajalo usvajanje zakona o popisu, jer nije bilo dogovora oko toga trebali čekati da se u potpunosti provede aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno da se vrate svi oni koji namjeravaju ostvariti pravo na povratak. Drugo, bilo je žučnih rasprava oko definisanja pitanja o etničkoj i vjerskoj pripadnosti, kao i jeziku kojim govore. Poslije brojnih rasprava usvojen je takozvani otvoreni model, što znači da nema ponuđenih odgovora, nego građanin ono što kaže, to popisivač mora upisati. Tako da se ovdje plastično kaže, možete se izjasniti da ste Eskim ili Marsovac, a to se mora u popisnicu upisati. Takvo rješenje je izazvalo najveću zabrinutost kod stranaka koje predstavljaju Bošnjake iz bojazni da će se oni izjašnjavati kao muslimani ili bosanci, pa će onda naravno Bošnjaka biti manje.
Šta se očekuje da će ovaj popis pokazati?
Pa prvo, očekuje se da Bosna i Hercegovina konačno nakon 22 godine dobije statističke podatke. Prvo o tome koliko stanovnika ima, koje starosne strukture, kakvog demografskog rasporeda, u kakvom je stanju stambeni fond, kakva je obrazovna struktura, koliko je zaposlenih, koliko škola i bolnica ima, podaci koji su neophodni za razvojne planove, ali i investicije koje su nasušna potreba za Bosnu i Hercegovinu. Sve u svemu, ovaj popis će pokazati sasvim drugačiju sliku Bosne i Hercegovine od one 1991. kada je posljednji popis izvršen.
Hvala ti, Gordana. Bila je ovo naša Gordana Sandić iz Sarajevskog biroa, a sada ćemo čuti i prilog koji ona pripremila. Zvaničnici tvrde da je ove godine za popis sve spremno, ali najpre čujmo šta kažu građani.
Ne znam još uvijek kako su pitanje. Ne znam koje nacionalnosti da se izjasni. Ne može Bosanac i Hercegovac. Ne znam kako se izjašnjavaju ljudi koji žive u Americi. Amerikanci, jel? Njemci ko Njemci. A zašto mi ne možemo biti Bosanci ili Hercegovci?
To je jedna vrsta pomeni zamke i opasnosti za Bošnjake, koji će se vjerovatno u jednom određenom broju izjasniti kao Bosanci ili kao muslimani čak.
Samo grupiraju narode i dalje politiku provode onako kako njima odgovara. Tako da imaju posao da budu političari.
Mislim da na kraju kad se objave rezultati da će se vidjeti zaista da u ovoj zemlji ima i značajan broj onih koji se osjećaju Bosancima i Hercegovcima.
Najvolim da se zovem Bosanka.
Nakon višemjesečnih polemika i ogromnog angažmana nevladinih organizacija, usvojen je takozvani otvoreni model. To znači da će svaki ispitanik odgovore definisati kako želi. Darko Brkan iz koalicije nevladinih organizacija Jednakost kaže.
Mi smo generalno pozivali ljude prije svega da se izjasne onako kako stvarno osjećaju. Ono što je suštinska razlika između ove i ostalih kampanja jeste ta da smo pokušavali da u cijeloj kampanji ne prekršimo zakon, budući da član 44 zakona o popisu direktno govori da se ne smije uticati na bilo koga.
5 bošnjačkih institucija i organizacija formirali su fondaciju Popis 2013. Osnovni cilj fondacije, kako podsjeća Senadin Lavić, predsjednik kulturne zajednice Bošnjaka Preporod je...
Da zaštitimo ime Bošnjak i Bosna. Ja nikom nisam rekao da mora biti Bošnjak, da mora biti Bosanac, tako dalje. Ali imam apsolutno zakonsko pravo kao građan ove zemlje da štitim ime Bosna, ime Bošnjak i ime bosanski jezik. Nažalost, svjedoci smo da se pojavilo mnogo politikanski video zapise, video spotova, izjava. Ja bi zamolio ljude da ne pričaju svakakve gluposti i da napokon puste da ovaj proces popisivanja građana bude negdje na nekoj europskoj razini.
Iz drugih nacionalnih krugova, posebno od vjerskih dostojanstvenika, stižu preporuke kako se nacionalno izjasniti. Srđan Puhalo, psiholog iz Banja Luke, za ovu vrstu uticaja kaže.
Ovo je popis stanovnika, građana Bosne i Hercegovine, nije popis Srba, Hrvata i Bošnjaka, ali meni se čini da to negdje se šalje poruka kako domaći političari, kako domaći vjerski dostojanstvenici, kako opažaju svoje građane i ne dozvoljavaju im da kažu ono što jesu, već moraju da utiču na njih i raznoraznim kampanjama ne bi li ih naučili da li su Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Bosanci, Eskimi ili već.
U utorak tačno u 9 sati popisivači, njih oko 18.500 na terenu, slično probnom popisu koji je proveden na malom uzorku, zakucat će ili pozvoniti na vrata građana Bosne i Hercegovine.
Dobar dan, mi dolazim ispred Federalnog zavoda za statistiku i angažovani smo kao popisivači.
Može, ajde, izvolite.
Hvala.
Prvi popis u Bosni i Hercegovini bio je 1879. godine, a posljednji 1991. Prije 134 godine Bosna i Hercegovina je imala oko 1.160.000 stanovnika. Prije 22 oko 4.400.000. Prema procjeni Agencije za statistiku, Bosna i Hercegovina danas ima oko 3.800.000 stanovnika. Novinar Oslobođenja zabilježio je riječi mladog Tuzlaka, popisivača, koji je rekao: "Radim ovaj posao jer me zanima da vidim koliko nas ima. Nadam se da će to biti kao u pjesmi, što nas ima mašala." Komentator Gojko Berić, navodeći ove riječi, zaključuje: "Mladi čovjek je uspio sav politički i narodnjački smisao predstojećeg popisa sažeti u jednu rečenicu.
Što nas ima mašala."
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Da li će u Srbiji uskoro biti novih izbora? Pitanje je koje se polako ali sigurno nameće u srpskoj javnosti. Dok rukovodstvo najjače stranke na političkoj sceni već posle malo više od godinu dana na vlasti ne isključuje mogućnost vanrednog glasanja za republički parlament, njihov najbitniji koalicioni partner ne vidi ni jedan razlog za novi izlazak na birališta, pripremio Zoran Glavonjić.
Zoran Babić, funkcioner SNS-a, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će naprednjaci rado izaći na izbornu crtu ukoliko opozicija smatra da je vlada izgubila podršku građana.
Gotovo svakodnevno imamo bacanje rukavice u lice opozicije, kako su toliko veliki i moćni, to su oni koji pominju i žele izbore. Nijednih izbora se ne plašimo, svesni smo svega onoga što smo uradili, vodili posvećenu i iskrenu politiku i zbog toga sam siguran da ma kakvi izbori bili, ma kada bili održani, Srpska napredna stranka će odneti ubedljivu pobedu.
Stranke vladajuće koalicije imaju veću podršku nego ikada, posebno naprednjaci sa više od 40%, pa se kao prvo postavlja pitanje zašto bi neke od njih želele izbore. Milan Milošević, novinar Nedeljnika Vreme i politički analitičar, kaže za Radio Slobodna Evropa da se odgovor nazire.
Ako žele
izbore, to znači da žele više vlasti, pošto oni veruju ovim istraživanjima javnog mnjenja da bi Srpska napredna stranka, odnosno taj konglomerat stranaka oko nje imao većinu. To je ovaj cela filozofija.
Jedan od najvećih argumenata stranaka na vlasti, čija međusobna neslaganja su najslikovitije isplivala na površinu prilikom nedavne rekonstrukcije vlade, kada se ocenjuje njihov rad su pomak u evrointegracijama Srbije i relaksacija odnosa Prištine i Beograda. Đorđe Milićević iz vladajuće Socijalističke partije Srbije upravo to navodi kao glavni razlog kada za Radio Slobodna Evropa tvrdi da socijalisti nikako nisu za izbore.
Ja mislim da je ključno pitanje da li su oni u ovom trenutku interes Srbije, da li su oni u ovom trenutku interes građana Srbije. Ja mislim da ne. Ne sme niko i ne treba da budu zaustavljanje reforme u Srbiji u ovom trenutku. Ja mislim da je mnogo značajnijih poslova koje treba završiti.
Većina partija opozicije skoro od dolaska vlasti zalaže se za nove izbore, a Demokratska stranka, najveća među njima, već mesecima tvrdi da su u ovom trenutku oni jedini izlaz za Srbiju. Aleksandra Jerkov iz DS-a kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedini razlog to što sadašnja vlast nema znanje i plan da zemlju izvuče iz krize.
Sve gori ekonomski pokazatelji, rekordno zaduženje zemlje, sve lošiji standard građana. Sada u kombinaciji s ovim stalnim pretnjama i tihim pritiskom koje se nas vrši na svoje koalicione partnere, ova situacija postaje zaista neizdrživa.
Sa druge strane, u vladajućoj koaliciji nerado govore o tome da li ima neslaganja među socijalistima i naprednjacima koja bi bila povod za izbore. Đorđe Milićević iz SPS-a kaže da je najbolji odgovor na sve sumnje to što i dalje zajedno rade, kako tvrdi, u interesu građana.
Ova vlada u proteklom vremenskom periodu pokazala i odlučnost i doslednost i pre svega jedinstvo i ja sam ubeđen da će taj kontinuitet biti zadržan u narednom vremenskom periodu.
Za običan svet u vreme ekonomske krize i sve većeg siromaštva, pominjanje vanrednih izbora još jedna je zagonetka koju ne znaju kako da reše. Beograđani sa Radio Slobodna Evropa kažu da im je politike preko glave i nerado odgovaraju na pitanje izbori da ili ne.
Nemojte, molim vas. A šta meni, vrati? Kogod da dođe, kogod da povedi, ništa se neće promeniti.
Ko mene pitate, bolje bi bilo nešto rade nego se birka i troši tuđe pare.
Treba. Ovo nije dobro, pa da idemo da bude bolje.
Ništa se promeniti neće.
Milan Milošević zaključuje da je evidentno nezadovoljstvo pojedinih stranaka pozicijom i moći u vlasti, posebno socijalista, ali da je još veliko pitanje da li će uskoro biti vanrednih izbora, iako razloga za njih za mnoge svakako ima.
Jedan dubinski razlog postoji, to je da ova koalicija zapravo vodi politiku koju je u predizbornom periodu osporavala. Situacija teže nego što to proizilazi iz popularnosti vladajućih stranaka. Čim se tu malo pa pominju izbori, to znači gde ima dima i tu ima i vatre. Teško je prognozirati jer je ta stvar u rukama praktično jednog čoveka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Briselu je dogovoreno da 30. septembar bude poslednji rok da se reformiraju sve strukture bezbednosti na severu Kosova, nakon čega bi usledila njihova integracija u kosovske. Do toga, međutim, nije došlo, a Beograd i Priština se međusobno optužuju, prenosi Amra Zineli.
Proces integracije srbijanskih sigurnosnih struktura u odgovarajuće kosovske je i dalje otvoreno pitanje, s obzirom da Srbija prošle nedelje nije dostavila u Brisel spisak pojedinaca koji žele da postanu deo policije Kosova, a što je bilo predviđeno briselskim sporazumom i planom primjene, izjavila je za Radio Slobodna Evropa šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri. U Briselu je bilo dogovoreno da 30. septembar bude posljednji rok za rasformiranje svih legalnih struktura bezbednosti, ali na posljednjem sastanku u prošle nedelje u Briselu o ovim pitanjima, Srbija, iako je imala za obavezu da 16. septembra dostavi listu svih pojedinaca koji žele da postanu deo policije Kosova, ona to nije uradila, tako da je to pitanje proces integracije i dalje ostavilo otvorenim, kazala je Tahiri. Ona istakla da je napretka bilo jedino u zatvaranju svih kancelarija srbijanskog MUP-a koje su ilegalno radile na severu, kao i u prekidu isplaćivanja plata pripadnicima ilegalnih struktura. Ona međutim dodaje da još uvek deluju strukture kao što je civilna zaštita koju Srbija i dalje isplaćuje, a čiji je rok za zatvaranje je također bio 30. septembar. Šefica kosovskog pregovaračkog tima navodi da je vlada Kosova izrazila spremnost i volju za punu integraciju pojedinaca koji žele da se integrišu u kosovske strukture bezbednosti, ali da Srbija samom činjenicom da nije predala spisak odugovlači primjenu sporazuma.
Mendimi imaš će Srbija nuk potregon vulnet politi
Mislim da Srbija ne pokazuje političku volju da primeni sporazum oko pitanja bezbednosti. Oni jesu informisani o svim ljudima koji su radili u paralelnim strukturama, jer su delovali u strukturama koje je Srbija formirala. Dakle, nije problem da ne znaju kome se radi, već je problem da odugovlači primjenu sporazuma i da beže od obaveze iz Briselskog sporazuma, navodi i Tahiri. S druge strane, savjetnik predsjednika Srbije i šef radne grupe Srbije na pregovorima u Briselu Marko Đurić u izjavi za naš program tvrdi da je pad pozicija u koju je zapeo proces implementacije Briselskog sporazuma rezultat neispunjenih obaveza, ali na kosovskoj strani.
Provođenje Briselskog sporazuma, nažalost, u velikoj meri je u segmentima pravosuđa i policije ometeno činjenicom da Priština nije realizovala dogovor da se do 1. septembra na području pokrajine osnuju novi osnovni sudovi i tužilaštva u sredinama sa srpskom većinom, što je dovelo do onemogućenja integracije srpskih pravosudnih struktura. Sa druge strane, činjenica da zakon o amnestiji nije primenjen u punoj meri i nije na snazi zbog problema sa Ustavnim sudom i nije formulisan do kraja na način na koji je to dogovoreno u Briselu, dovodi do prepreka u realizaciji dela Briselskog sporazuma. Dakle, mi očekujemo da će u interesu procesa koji je započet i u interesu svih građana u pokrajini Prištine prestati da koči ove segmente sporazuma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Brisel pak poručuje da je implementacija sporazuma ključna. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije.
Radimo na tome da se implementacija, ratna implementacija nastavlja. To je bilo i predmet rasprave prošli tjedan kad se gospođa Ashton u New Yorku sastala i sa predsjednikom Nikolićem i sa premijerom Tačem. Dakle, implementacija je ključna, rat na implementaciji mora da se nastavi i mi smo u kontaktu i sa jednom i sa drugom stranom da bi do toga došlo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zbog sukoba na relaciji opština Prokuplje Crveni krst, 380 najsiromašnijih stanovnika ovog grada na jugu Srbije ostalo je bez jednog obroka koji su dobijali u narodnoj kuhinji, zabeležio Miloš Ivanović.
Narodna kuhinja u Prokuplju ukinuta je zbog toga što, kako tvrde u Crvenom krstu u ovom gradu, opština nije sa dovoljno sredstava finansirala rad ove humanitarne institucije, čime je 380 najsiromašnijih ostalo bez jednog toplog obroka. Sekretar Prokupačkog Crvenog krsta Dušica Dinić.
Kuhinja je prestala da radi zbog toga što nemamo para, odnosno zato što opština ne izvršava, odnosno predsjednik opštine ne prebacuje novac Crvenom krstu.
Sa druge strane, predsjednik opštine Prokuplje Ljubiša Đurković odbacuje navode Crvenog krsta da opština ne izdvaja dovoljno novca za rad narodne kuhinje, već da su u pitanju, kako ističe, najverovatnije politički razlozi.
Zaista ne znam šta je razlog, mi smo više navrata razgovarali sa sekretarom Crvenog krsta. Razlog je što se delimično tu umešala politika i ranije, a verovatno i sad.
I dok ove dve institucije jedna na drugu prebacaju krivicu, najsiromašniji stanovnici Prokuplja ostali su bez jednog toplog obroka koji su prethodnih mjeseci dobijali u narodnoj kuhinji.
Uzeli smo i mi, cela ulica, uzeli smo to, zavisili smo, uzeli smo po dva hleba, uzeli smo hranu, uzeli smo ponekad neke stvari za decu, a sad nema ništa.
Koliko je vas uzimalo taj obrok u narodnoj kuhinji? Koliko vas porodica?
Sedmor. Petoro teca i ja i muž, sedmor.
A kako sad nemate taj obrok?
Idemo po kante, beremo leba.
Ali svi smo uzimali, to je malo po parče leba smo delili. Svi sad zadnje vreme nema od čega. Moje unuče umrelo je skoro od gladi. Niti došla deca zašto da guze, niti ništa.
Da sada nema ni nagovešte da će sukob na relaciji lokalna samouprava Crveni krst biti okončan i da će narodna kuhinja u Prokuplju nastaviti sa radom. Najsiromašnijima u ovom gradu ostaje da se sami snalaze za hranu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
Podsećamo na najvažnije vesti. Zbog neusvajanja budžeta u SAD stupila na snagu finansijska blokada aktivnosti federalne vlade. MMF u Beogradu između ostalog i o budžetu za 2014. Delegacije Beograda i Prištine u Briselu razgovaraju o novembarskim izborima na Kosovu. BiH počinje prvi popis od 1991. Grand Prix 47. Bitefa za predstavu Zoran Đinđić Olivera Frljića. Danas oblačno i hladno uz kišu od 10 do 15 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.